свобода у турмах, хто спыніць жорсткасць і гвалт міліцыі. А таксама пра цяг успамінаў Станіслава Шушкевіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіну праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Пачынаем выпуск навінаў з трагічных паведамленняў з Беларусі. Раніцай 20 студзеня ў Менску на 75-м годзе жыцця пасля цяжкай працяглай хваробы памёр грамадскі, палітычны і культурны дзеяч Беларусі, археолог і гісторык, пісьменнік Міхась Чарняўскі. Прычына смерці – працяглая анкалагічная хвароба. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, ён даследаў матэрыяльную і духовную культуру першабытных плямёнаў каменнай бронзавага вякоў, а ў апошнія гады паваенны антыбальшавіцкі супраціў. Міхась Чарняўскі, аўтар шматлікіх манаграфій па гісторыі і археалогіі, навуковых артыкулаў у энцыклапедычных выданнях. Ён быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі акадэмічнай асяродак, разгромленага ў 1973-74 годах, за што і быў звольнены з працы ў акадэміі навук БССР. Адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту, таварыства беларускай мовы ды ініцыятар адраджэння беларускай сацыял-дэмакратыі. Яшчэ адна трагічная навіна прыйшла з горадні. Там загінуў вядомы паэт і журналіст Юры Гумянюк. Увечары 19 студзеня ён выпаў з 9 паверху ў інтэрнаце непадалёк ад свайго дому ў прыватным сектары. Пакуль невядома, ці гэта было самагубства, забойства альбо няшчасны выпадак. Юры Гумянюк працаваў для беларускай службы польскага радыё, раней згадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатру «Лялік», карэспандэнтам газеты «Пагоня». Нарадзіўся ён у 1969 годзе, быў сябрам таварыства вольных літаратараў Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар некалькіх кніг паэзіі і роману «Апостолы Нірваны». Водгукі на смерць Міхася Чарняўска і гібель Юрія Гумінюка чытайце на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода». Працягваем навіны падзеямі з-за мяжы. Сёння Барак Абама быў афіцыйна прыведзены да прысягі ў якасці прэзідэнта ЗША ў часе сціплай цырымоніі ў Белым доме. Згодна з Канстытуцыяй ЗША, інаўгурацыя прэзідэнта краіны павінна быць праведзеная апоўдні 20 студзеня. Аднак сёлета гэты дзень прыпадае на нядзелю, таму цырымонія была праведзеная ў блакітным пакоі Белага дому, а цырымонія інаўгурацыі з удзелам сотняў тысяч чалавек перанесеная на панядзелак. Віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў прыведзены да прысягі раней у нядзелю ў сваёй афіцыйнай рэзідэнцыі. 70-гадовы палітык таксама публічна паклянецца ў панядзелак падчас публічнай цырымоніі інаўгурацыі. На паўднёвым усходзе Алжыру знойдзеныя целы 25 супрацоўнікаў газавага прадпрыемства, захопленых у закладнікі баевікамі ў сераду. Пра гэта паведамілі алжырскія ўлады, якія з чацвярга праводзілі вайсковую аперацыю па вызваленні закладнікаў. Раней паведамлялася, што забітыя 23 алжырскія і замежныя закладнікі, а і ўсе 32 баевікі, якія напалі на прадпрыемства. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.